Radio Dayn eurovaalitentti.
Tämä on eurovaalitentti ja arvoisa äänestäjä, juuri sinä olet nyt sitä Euroopan kermaa, josta kaikki meppiehdokkaat ovat mustasukkaisen kiinnostuneita. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa arvoisat eurodebatistit, sosiaalidemokraattien europarlamentaarikko ja jatkokautta tulevaksi viisivuotiskaudeksi Brysselin tavoitteleva Eero Heinäluoma.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Ja tervetuloa myös kenraalimajuri EVP, kokoomuksen kansanedustaja ja nyt myös eurovaaliehdokas Pekka Toveri.
Joo, kiitoksia.
Euroopan unioni, se syntyi rauhanprojektiksi. Pekka Toveri, mikä on EU:n rooli, kun sota haastaa Eurooppaa?
No kyllähän se Euroopan unioni on kuitenkin globaali ulkopoliittinen ja taloudellinen toimija ja kyllä se on edistänyt tai Euroopan rauhaa. Alunperinhan se kai hiili- ja teräsunioni tehtiin pitämään Saksa ja Ranska ja Englanti niin kuin kumppanina keskenään, mutta tänä päivänä yhtäinen Eurooppa niin pystyy paremmin puolustautumaan sitten autoritaaristen valtion hyökkäyksiä vastaan, olen sitten sotilaisia tai taloudellisia. Siinä kyllä Euroopan unionillakin on merkittävä rooli.
Mitä EU:n tulisi nyt tehdä Ukrainan puolustamiseksi?
Kaikkensa. Sanotaan nyt näin, että kyllähän se on meidän etu, että diktaattoreita ei yleensä kannata syöttää. Sen niin kuin 2030-luvulla nähtiin Hitlerin suhteen, että joka kerta kun se annettiin pala, niin se ruokahalu kasvaa syödessä ja Putin on ihan samassa tilanteessa. Jos hän Ukrainassa voittaa, niin ei se ainakaan tilannetta Euroopassa rauhoita yhtään. Eli kyllä Euroopan unionin pitäisi antaa kaikki se taloudellinen tuki, tai kaikki, mutta se taloudellinen tuki, että Ukrainan yhteiskunta pystyy pystyssä ja pystyy jatkamaan tätä kamppailua Venäjän vastaan, kunnes sitten rauha saadaan aikaiseksi.
Eero Heinäluoma, sinä katsot, että nykyistä suurempi osa puolustuksen voimavaroista tulee käyttää eurooppalaiselta puolustusteollisuudelta tehtäviin hankintoihin. Eivätkö israelilaiset ilmatorjuntajärjestelmät tai yhdysvaltalaiset hävittäjät kelpaa?
Kyllähän kaikenlainen tavara, jos se on laadukasta, kelpaa lähtökohtaisesti, mutta onhan se nyt jotenkin huono tilanne, että Euroopassa pitää satsata aika lisää ja kovasti puolustukseen. Miljardiluokan satsauksia ja koskettaa myös Suomea. Jos kaikki nämä rahat valuvat mantereen ulkopuolelle, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä meidän puolustusteollisuus ei kehity ja olemme vähän kuihtuvalla uralla. Että kyllä oikea pyrkimys on samaan aikaan, kun on välttämätöntä puolustussatsauksia lisätä, niin pyrkiä saamaan niistä rahoista mahdollisimman paljon jäämään Eurooppaan ja myös Suomeen.
Tässä mä olen sitä mieltä, että kannattaa olla varovainen, miten sitä asiaa tehdään. Mun mielestä pahin asia, mikä voidaan tehdä, että ruvetaan asettaa kiintiöitä, että pakkoista eurooppalaista, koska silloin se puolustusteollisuus tulee laiskaksi ja lihavaksi ja toteaa, että no turha tässä on mitään kehitellä, kun on pakkoista, meidän tätä vanhaa kuraa toimitaan, jei. Ja se on niin kuin huono vaihto, että pitäisi pyrkiä ja parhaan kykyisen mukaan niin saada ensinnäkin Euroopan puolustusteollisuus toimimaan enemmän yhteen. Meidän ongelma on se, että kun amerikkalaisilla on yksi taistelupanssarivaunumalle, meillä on 6. Jenkellä on 2 hävittäjäkonetta, meillä on 12. Ja ne ei pysty kilpailemaan suorituskyvyssään eikä sitten myöskään hinnassaan Amerikan kanssa. Jos enemmän saataisiin aitoa puolustusteollista yhteistyötä niin, että eurooppalainen puolustusteollisuus pystyisi tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita, niin sen kautta vaan vaatuisi myös maailmanmarkkinoita. Että tässä niin kannattaa totta kai ehdottomasti, mitä enemmän rahaa jää Eurooppaan, sen parempi, mutta siinä kannattaa olla varovainen, että millä tavalla tämmöisellä säätelyllä se ei välttämättä onnistu.
Eero Heinäluoma, mitä ajattelet näistä kiintiöistä?
No ei, kiintiöt nyt on huono ratkaisu, mutta pitää olla pidemmän tähtäimen tavoitteet, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ja kun nyt 80% rahasta menee ulkopuolelle, niin onhan se aika muista muiden maiden teollisuuden tukemista. Ja sen takia niin tämä pitää ottaa äärimmäisen vakavasti ja se ei tapahdu hetkessä. Onneksi Suomessa ei lähdetty ajamaan tätä omaa puolustusteollisuutta kokonaan alas, vaan sekä ruudin tuotantoa että sitten kiväärituotantoa ja myös sitten Patrian kautta ajoneuvotuotantoa täällä pidettiin, vaikka niitäkin oli, jotka julistivat tämän kansainvälisen kilpailun nimiä ja halusivat lopettaa tämän kotimaisen tuotannon ja ostaa ulkomailta. Et me on pidetty tästä omasta huolta ja nythän sille löytyy erittäin isot markkinat. Sitä arvostetaan kovasti ja samaa pitää tehdä koko Euroopan mittakaavassa.
Niin, koko Euroopan mittakaavassa. Tarvitaanko EUlle oma armeija? Kaikki eivät ole pitäneet EU-maista yhtä hyvää huolta puolustuksesta kuin Suomi.
Meillähän on jo Euroopan armeija, se on Naton kansalliset armeijat Naton komentorakenteessa. Se, että ruvetaan rakentamaan jotain euroarmeijaa, on mun mielestä niin kuin resurssien haaskausta. Nato on ollut olemassa 75 vuotta tehtävänä ampua reikiä venäisen panssarivaunuista, tulee väärinpuolelle rajaa, sen ne osaa. Mutta Nato tarvitsee työkaluja siinä, niin kuin Euroopan unionilla ja Euroopan teollisuudella on mittava rooli, että kehitetään niitä työkaluja Natolle, mutta niin sanottu Nato-aikana tarvitaan rakentaa uusiksi.
No siellä on joku euromaa, joka tulee sitten vähän niin kuin siivellä, joka ei ole Nato-jäsen.
No tässä haasteena on se, että Keski-Euroopassa on eletty 20-30 vuotta niin kuin pellossa. On jätetty puolustusvalmius heikoksi, kun on oletettu, että joku hoitaa, viime kädessä amerikkalaiset hoitaa. Että Belgian asevoimien entinen komentaja sanoi, että Belgian armeilla on ammuksia 8 tunniksi, että heitellään käpyjä. Bundeswehrillä, Saksan asevoimilla on tykistönaatavirkettä pariksi päiväksi. Niin kyllähän tästä niin kuin aika pohjalta lähdetään rakentamaan sitä kykyä uusiksi.
Miten Eero Heinoluoma näet puheet EU:n omasta armeijasta?
Lyhyellä aikavälillä mennään nykyisten rakenteiden pohjalta ja kaikissa tapauksissa kansalliset puolustusvoimat tulee säilyttämään merkityksensä. Onneksi Suomessa on toimittu tässäkin vastavirtaan sitä suurta trendiä parikymmentä vuotta sitten. Siihen suureen trendiin kuului se, että lopetetaan yleinen asevelvollisuus ja siirrytään ammattiarmeijaan. Sitäkin meille suositeltiin. Muuten Yhdysvaltoja myöten täällä kävi ukkoa sanomassa, että tämä on vanhanaikaista, älkää tehkö näin. Ja no nyt on huomattu, että se on itse asiassa aika kustannustehokasta tuottaa ison reservin ja ison suorituskyvyn. Ja sitten se on myös osa sitä kansallista maanpuolustustahtoa, että se koskettaa isompaa joukkoa väestöä tämä yleinen asevelvollisuus kuin pelkkä ammattiarmeija. No pidemmällä tähtäimellä voi hyvin olla, että nyt ei puhuta siis ensin Euroopan parlamentin vaalikaudesta, mutta pidemmällä tähtäimellä voi olla, että meille tulee yhteisiä joukko-osastoja. Ei ne ole pois Natolta, eikä ne ole Naton vastaisia. Tarkoittaa sitä, että sitten Euroopassa on semmoista yhteistä suorituskykyä, jota voidaan käyttää. Olin 2008 Saksan demarien turvallisuuskonferenssissa kutsuttuna, jossa oli paikalla yli 300 ihmistä. Ja se oli hyvin vavahduttava kokemus, kun astuin siihen kokoussaliin. Siellä takana oli semmoinen valtaisa panderolli siinä kokoussalin, siis edessä, mutta minusta katsoen taempana. Ja siellä luki, että kohti yhteistä armeijaa. Ja silloin ajattelin, että jaha, tämä eurooppalainen homma, kyllä tämä täältä tulee ja kehittyy, että se vaan vie oman aikansa ennen kuin tähän havaintoon tullaan.
No Pekka, toveri, onko tällaiset panderoolit tervetulleita kohti yhteistä armeijaa Euroopassa?
No tietyssä mielessä kyllä. Siis kyllä meillä on yhteiset intressit ja me ollaan jo on, niin kuin liittouduttu sekä Naton kautta. Kyllähän Euroopan unionillakin on tiettyjä instrumentteja ja turvatakuita, joita ollaan valmiit antamaan. Ja siitä mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että pidemmän aikavälillä niin kyllä meidän pitää niin kuin olla itsenäisempi Euroopassa. Tällä hetkellä, jos Nato lähtee sotaan, niin se on täysin riippuvainen Yhdysvaltojen suorituskyvystä. Tiedustelu, valvonta, johtaminen, maalittaminen, strateginen ilmakulutuskyky, strateginen ilmatankkauskyky, pitkän kantaman vaikuttaminen tulee amerikkalaiselta. Ja amerikkalaisilla ei välttämättä tulevaisuudessa sitten enää kykyä tukea. Siis vaikka Trumpista tulisi presidentti, niin Amerikka pois lähdössä Euroopasta. Se on, Yhdysvaltojen intressissä ei ole Eurooppa, jota Venäjä dominoisi.
Uskovat luottaa tähän.
Kyllä, mutta vaikka Trumpista ei ymmärrä, niin kongressin ymmärtää. Sen takia kongressi on tehnyt lain, jonka mukaan presidentti ei voi erottaa Yhdysvaltoja Natosta. Natosta toki siinä se voi, että niin kuin Trumpin presidentti voi tehdä sen yhteistoiminnan vaikeaksi, mutta se ei niin kuin Natosta voi vetäytyä. Ja sitten tulee seuraava presidentti, joka toivottavasti ajattelee toisella tavalla. Mutta ongelma on just se, että onko Yhdysvalloilla resursseja puolustaa enää Eurooppaa, kun vanhaan Ronald Reaganin aikaan niin Yhdysvaltain asevoimilla oli tämmöinen 2.5-konsepti, eli pyrittiin siihen, että asevoimat mitoitetaan käymään kahta suursotaa ja yhtä pienempää konflikteja yhtä aikaa. No tänä päivänä heillä on kykyä juuri puoleen toista, vaikka käytetään yli 900 miljardia vuodessa asevoimia. Ja jos Yhdysvaltat sitoutuu Tyynenmerelle, meren konfliktiin, suursotaan, niin se ei välttämättä pysty tukemaan Eurooppaa sillä tavalla, kun me tarvitaan. Sen takia Euroopan pitää aikuistua ja ruveta käyttämään enemmän resursseja ja luoda niitä yhteisiä suorituskykyjä, ettei ole niin riippuvaisia amerikkalaisista.
Okay, no Eero Heinoluoma, jos Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti, tai hän ottaa nyt sen toisen kautensa sieltä sitten pienen paussin jälkeen, niin oletko yhtä luottavainen Yhdysvaltain apuun kuin Pekka Toveri tässä?
Ikävä kyllä, on kyllä aika paljon varovaisempi ja varautuisin kyllä huonompiin kehitysvaihtoehtoihin.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että se mikä me on nähty Yhdysvalloissa Trumpin ekalla kaudella, osittain sen perusteena tietysti on Yhdysvaltain isommankin joukon katseen siirtyminen pois Euroopasta ja pois Aasiaan ja ennen kaikkea Kiinaan. että ei ole enää sitä varmuutta, en sanoisi edes 90% varmuutta. Silloin kun Trump valittiin, niin paitsi että hän itse käyttäytyi erittäin öykkärimäisesti eikä paljon eurooppalaista katsannosta ollut kiinnostunut, niin hänen neuvonantajansa olivat vieläkin suorapuheisempia. Muun muassa Yhdysvaltain kongressin entinen puhemies, keskeinen tukihenkilö Trumpille sanoi, että miksi Yhdysvallat uhraisi ydinasesodassa itseänsä jonkun Pietarin esikaupungin takia, jolla hän tarkoitti Tallinnaa. Ja Merkel sanoi minusta semmoisen viisauden, joka on todella syytä laittaa mieleen, ja se on se silloin Trumpin aloituksen jälkeen, että Euroopan on korkea aika oppia seisomaan omilla jaloillaan. Ja se viisaus on olemassa, ja sen takia niin oman kyvyn kehittäminen, että voimme huolehtia tästä mantereesta ja edustamme itse, ja ihan erityisesti tämä tietysti on Suomelle tärkeä asia, kun olemme tässä Venäjän naapurina. Se ei suuntaudu mitenkään Yhdysvaltoja vastaan. Me tarvitaan hyvää yhteistyötä ja puolelta me olemme sitä valmiit tekemään, mutta en enää luottaa siihen vanhan avun automatiikkaan.
Tämä pitää muistaa, että eihän tämä mitään uutta. Bush juniorin aikana jo jenkit rupesi sanomaan, että hei, teidän pitää tehdä enemmän puolustuksen eteen. Obama ollessaan presidentti lähti puolustusministeri Gatesin kertomaan kaikki NATO-maat ja sanomassa, että nostakaa puolustusbudjetti 2%. Ketään ei pätkääkään kiinnostunut. Trump rupesi puhumaan eri tavalla, rupesi kiinnostaa. Mutta kun mä olin just silloin Trumpin valinnan jälkeen Yhdysvalloissa puolustusasiamiehenä, niin kerran oli Mattis, joka oli heidän puolustusministerinsä, niin joka kerta kun tapasi meitä sanoi, että älkää katsoko mitä presidentti puhuu, katsokaa mitä hallinto tekee. Ja Trumpin aikana Yhdysvallat käytti yli 6 miljardia dollaria Euroopan puolustuksen vahventamiseen, ennakkovarastointiin, infrarakentamiseen, harjoituksiin, toi 3 prikaatia lisää joukkoja, aktivoihin armeijakunnan esikunnan. Ne teki enemmän Euroopan puolustukseen kuin mikä hallinto oli tehnyt 30 vuoteen. Ja toki seuraavalla kaudella se voi muuttua, mutta silti niin sanottu, se ei ole mitenkään Yhdysvaltain intresseissä, varsinkin jos se käy, kun Kiina ja Venäjä nyt on lisännyt yhteistyötään, niin että jos se sitoutuu sotaan Kiinaa vastaan Tyynellämerellä, että se jättää sitä takavensa auki.
Tässä on monta totuutta, mutta yksi totuus, joka mua kyllä puhutti nyt ihan hiljattain, oli se, kun Trumpin entinen neuvonantaja sanoi, että teidän on syytä ottaa vakavasti tämä Trumpin linja, että jos hän tulee uudelleen valittua, niin kyllä hänellä on aikomus jättää NATO. Se on sitten eri asia, kuinka vaikea se tie on, mutta jos hänen entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantajansa sanoo näin, niin kyllä mä ottaisin tämän riskin aika vakavasti.
Joo, no hei, ihan lyhyesti Pekka.
Niin, sitten pitää muistaa, että kun 8% kongressista on NATO-jäsenyyden kannalla ja sitten paljon presidenttiä tulee ja menee. Ja sama kuin multa kysyttiin aikanaan puolustusvaliokunta vierelle Washingtonissa, että mikä lentokone pitäisi ostaa, hävittääkö. Mä sanoin, että ihan sama kuin Amerikka. Mutta kun Trump on presidentti, puolustusvoimat lentää tällä koneella 40-50 vuotta, siihen mahtuu monenlaisia presidenttejä. Osa meidän kalta parempia ja osa huonompia.
No siellä on kongressi siis paljon vartijana Yhdysvalloissa. Suomen itäraja, se on myös EUn ulkoraja, kuten tiedätte. Nyt on Venäjän mediassa uutisoitu, että Venäjä aikoo yksipuolisesti tarkistaa Itämereltä sen merirajoja Suomen aluevesiä ja kansainvälisten vesialueiden lähistöllä. Mitäs Venäjälle tulee vastata ja onko tämä asia, johon EU:n tulee puuttua, vai onko se Suomen ja Venäjän kahdenvälinen ulkopoliittinen asia?
No juuri sen takia me ollaan Euroopan unionissa, että se on meille turvallisuusyhteisö. Ja tämä turvallisuuspuoli tulee korostumaan ja ensimmäistä kertaa nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan täysimääräisesti ja isosti, niin me nähdään, että kaikki eurooppalaiset päätyy tähän samaan. Saksalaiset, ranskalaiset, italialaiset meppikollegani, niin kyllä hekin sanoo, että ei me nyt tätä kyetä hoitamaan millään kahdenkeskisillä jutuilla, että Eurooppa kasvaa yhteen, niin sitten tulee aito turvallisuusyhteisö. No mitä Venäjä tässä tekee, niin se on ilman muuta koko EUn asia. Ei voi mitenkään ajatella, että olisi vaan kahdenkeskinen asia, vaan tämä koskettaa koko EUta. Ja tietysti tähän samaan pakettiin nyt kuuluu myös sitten heidän kantansa Liettuaan suoraan, jonka he on erikseen vielä täsmentänyt. Mutta sitten isommassa kuvassa pitää nähdä, että Venäjällä on kyllä erittäin heikot kortit. Se on tosi ahtaalla. Läntinen talous, EU, Yhdysvallat yhteensä, niin se on yli 20 kertaa suurempi kuin Venäjä. Ja kun tätä mittelua käydään myös ja pitkälti taloudessa, niin tämä Venäjän kuristuminen on tosiasia. Heillä on vähän liittolaisia ja nekin, jotka on niin erinomaisen kummallisia, niin kuin nyt vaikka Pohjois-Korea tai Iran esimerkkinä. Ja siitä seuraa, että heille jää aika hanttikortit. Siihen liittyy sitten tämä GPS-häirinnän tekeminen ja nyt sitten uhittelu tämmöisillä yksipuolisilla meriraja muutoksilla. Tässä ei pidä hermostua, ei pidä säntäillä, pitää toimia vakaasti, tehdä selväksi, mikä on meidän kanta ja siihen se lähtökohta, että tällaiset merirajakysymykset ratkotaan, jos niitä kysymyksiä on, niin normaalissa kansainvälisessä ja yhteisessä kanssakäymisessä. Ja siinä EU on meille aika tärkeä tukipilari, joten mennään levollisesti eteenpäin ja ei lähdetä sääntäilemään.
Okei. No Pekka Toivonen, minkälaisiin ulkopoliittisiin toimiin pitäisi tämän kysymyksen kanssa nyt ryhtyä?
Toistaiseksi minkälaisiin. Eihän meillä ole mitään Venäjän esitystä. Se on puolustusministeriön lausunto, joka on ihan höpöhöpöä, koska Suomen ja Venäjän raja on viimeksi tarkastettu 2017 ja silloin molemmat osapuolet on hyväksynyt kaikki rajapyykin paikat suurin piirtein 10 sentin tarkkuudella. Ja nyt puolustusministeriö Venäjällä, jolle tämä raja-asia ei edes kuulu, niin lausuu netissä, että vuoden 1985 epätarkkojen karttojen takia meidän pitää tarkistella tätä uusiksi. Tämä on koepallo, joka on heitetty tuonne Suomeen ja Liettuan suuntaan ja katsotaan, että saadaanko jotain pelkoopako kauhean paniikkia aikaiseksi. Me ei meillä ole mitään syytä tehdä ennen kuin siellä tulee virallinen diplomaattinen yhteyden, että nyt halutaan tarkistaa tätä rajaa. Ja rajojen tarkistaminen on ihan normaalia juttua. Maanpinta kohoaa täällä Pohjois-Euroopassa ja aika ajoin niitä tarkastetaan uudestaan ja siirretään me pyykkää keskinäisten neuvottelujen jälkeen. Niin kuin sanottu, että odotetaan sitä yhteydenottoa. Sitten jos Venäjä yksipuolisesti rupeaa muuttamaan asioita ja sinne joku kävelee saarelle, luodolle ja lähtee siirtelemään rajapyykkää, niin sitten me ollaan eri asian ääressä. Ja se on vakava juttu, johon pitää puuttua, koska Venäjällähän on historiaa tästä. Georgiassa se on siirrellyt omaan niin kuin ylivoimaansa ja kokoonsa tukeutuen niin rajapyykkejä itselleen edullisella tavalla. Ja tämmöistä ei tietenkään missään tapauksessa voida hyväksyä ja että se kohdistuu kahta NATO-maata kohtaan, niin on tietenkin mielenkiintoinen tapaus.
Näin sanoo kokoomuksen eurovaaliehdokas Pekka Toveri, eurovaalitentissä myös SDP:stä Eero Heinäluoma. Minä olen Kai Kortelainen ja kohta katsastetaan vähän Ruandan mallia, jota perussuomalaisten meppiehdokas Arto Luukkanen kutsui tässä studiossa Namibian malliksi.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Huhu. Onko täällä ketään? Missä kaikki ihmiset on?
No jos puhutaan potentiaalisista osallistujista tapahtumaasi, niin meillä on vastaanottimien ääressä pitkälti 200 000 joka viikko. Jos sinulla on kiinnostava tapahtuma ja meillä on hyvistä tapahtumista kiinnostunut yleisö, eiköhän yhdistetä voimamme.
Ota yhteyttä ja kysy tarjous tehokkaasta tapahtumamainonnasta radioday.fi/myynti.
Radio Day. Radio Dayn eurovaalitentti.
Tervetuloa takaisin eurovaalitentin pariin. Minä olen Kai Kortalainen ja studiossa kanssani Eero Heinäluoma ja Pekka Toveri. Britanniassa siellä on otettu käyttöön niin sanottu Ruandan malli, eli turvapaikanhakijat kuljetetaan omalta rajalta kaukaisen kolmanteen maahan odottamaan päätöstä. Arto Luukkanen täällä vaalitentissä sanoi, että Suomi voisi ottaa tämän mallin käyttöön ja lähettää Ruandan asemasta täältä ihmisiä Namibiaan odottamaan vastaavaa päätöstä. Pekka Toveri, hallituspuolueesi esittää lakia, jossa maahan jo saapunut ihminen poistettaisiin maasta ja ohjattaisiin paikkaan, jossa kansainvälisen suojelun hakemuksia otetaan vastaan. Eli otettaisiko täällä brittien Ruandamallin kopio käyttöön?
No en tiedä siihen usko, että brittien Ruandamalli on itse asiassa aika lapsellinen, kai puhutaan siis maksimina 3000 ihmistä, kun haasteena on 10 000 ihmisiä, että ei sillä sinne ongelmaa ratkaista. Eiköhän se...
Mutta ehkä pelote saada aikaiseksi, tietynlainen pelote.
No, jonkinlaista pelotetta voi saada, no sitähän tämä meidän lainsäädäntökin on, että lähdetään signaalia niille ihmisille, joita Venäjä käyttää pakolaisena meitä vastaan, että ettei tänne kannata tulla. Parempi malli on ehkä se, mihin tämä pyritään, että kun jos joku tulee rajasta ylitse, niin ne pidetään kontrollissa. Nythän meillä on niistä 1300, jotka tuli rajasta ylitse, niin hyvin suuri osa on jo hävinnyt maasta. Niin pidetään ne kontrollissa ja tehdään se käsittely, turvapaikkakäsittely nopeasti ja tehokkaasti. Että se ei ole mikään vuosien prosessi, vaan se on viikkojen prosessi, jonka jälkeen sitten, jos todetaan, että ei ole oikeutta turvapaikkaa, niin sitten voidaan toimittaa kotimaahansa.
Miten Eero Heinäluoma tämmöisestä mallista, kelpaisiko se SDP:lle ja sinulle meppiehdokkaana?
Kyllä se aika kyseenalainen ajatus ja ehdotus on, että sehän lähtee tavallaan siitä, että me suljemme silmät ja ulkoistamme ihmisten hädän jonnekin kauas silmistämme. Ja sitten rahalla siirrämme ihmisiä tai siirtäisimme ihmisiä tuhansia kilometrien päähän. Ja sitten on kokonaan auki, että entäs sitten, jos siinä onkin kysymys aidosta pakolaisesta, joita kuitenkin on paljon myös Euroopassa ja Eurooppaan pyrkimässä, niin mihin se sitten se pysyvä turvapaikka tulisi. Eli, ja eikä se Britanniassa sitä nyt paljon puhuttu tähän mennessä. Ihmisiä ei ole kuitenkaan kyetty siirtämään Ruandaa, ja lisäksi se on tullut maksamaan jo yli 200 miljoonaa puntaa, että kallista touhua ja aika epäinhimillistä. Ei oikein minusta kuulu semmoiseen lähimmäisvastuuseen. Ihmettelen sitä, että hallitus otti tähän myönteisen kannan nyt tuossa omassa EU-paperissaan pari kuukautta sitten ja ryhtyi puhumaan. Varmaan niin, että tämä on semmoinen perussuomalaisten toiveuni, että ei tarvitsisi nähdä ei ulkomaalaisia ylipäänsä eikä erityisesti turvapaikanhakijoita silmissä. Ja sitten koko hallitus lähti puhumaan, että tätä tarjottaisiin EUlla. No, ei se tule kelpaamaan muille EU-maille. Puhuin tuon sisäkomissaari Ylva Johanssonin kanssa. Hän sanoi ihan suoraan, että tämä ajatus on täysin toista kuin mitä olemme juuri äskettäin kaikkien EU-maiden kanssa sopineet. Myös parlamentti hyväksyi tämän uuden turvapaikka- ja maahanmuuttopaketin, joka perusteellisesti laittaa uusiksi terveeltä pohjalta, tiukentaa rajavalvontaa, antaa mahdollisuuden nopeammin palauttaa, mutta sitten merkitsee myös sitä, että ne, jotka on aidossa hädässä, niin niitä ihmisiä autetaan. Ja kaiken tämän sotapuheen keskellä meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että me ollaan kuitenkin ihmisiä ja meidän ihmisvelvollisuuksiin ja meidän perusluonteeseen kuuluu myös se, että jos ihminen on hädässä, niin häntä autetaan.
Eli raja pyrittäisi laittaa tiukemmin kiinni, mutta jos sieltä kuitenkin tulee ihmisiä läpi, niin ottaisit siis tänne meille käsittelyyn?
Ei, jos tulee läpi, ei sillä tavalla voi puhua, vaan meillä pitää olla rajamenettely, että jos on tämmöinen poikkeuksellinen tilanne, niin kuin esimerkiksi Venäjä käyttää hyväkseen pakolaisia, työntää niitä aiheuttaakseen hämminkiä, niin silloin pitää olla nopeutettu marssijärjestys, joka tarkoittaa sitä, että asiat ratkaistaan rajalla ja palautetaan. Ei mitään semmoista automaatiota voi olla, että jos ilmoitat tulevasi suurella joukolla ja rytinällä, niin pääset sisään. Mutta toisinpäin niin koen hyvin epäinhimillisen semmoiset puheet, että käytetään väkivaltaa ja siirretään ihmisiä pois. Että tässä täytyy lähteä siitä, että meillä on hyvä rajavartiosto, erittäin kokenut, sille annetaan lisää toimivaltuuksia ja tämmöinen pikakäännytys on mahdollista tehdä. Ja tähän saakkahan tämä meidän linja on toiminut. Joo. Se on syytä sanoa sekin, että onhan tämä jännä, että kaiken tämän kiusan keskellä, mitä Venäjä on toiminut, on tehnyt naapureitaan kohtaan, niin sitten tässä asiassa nyt kuitenkin sitten he ovat tämän kevään olleet jatkamatta tätä ihmisten työntämistä rajoja.
No katsotaan, mitä kesä tuo tullessaan. Tämä pikakäännytysmalli on itse asiassa samanlainen malli, mitä vihreiden Ville Niinistö tässä studiossa viikko sitten esitti. Mennään hei eteenpäin. EUn ja Euroopan yleiset arvot, ne kumpuavat koko lailla vahvasti kristillisestä maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä. Niistä voidaan sellaisia arvoja nostaa esiin kuin vaikka vapaus, demokratia, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, rauha, uskonnonvapaus ja niin edelleen. Millainen teidän mielestänne on tämän päivän EU:ssa kristinuskon merkitys ja pitääkö kristinuskolle suoda tai sanottaa unionin tasolla jonkinlainen erityisarvo? Ajatuksia tästä.
Tästähän puhuttiin silloin, kun EU:n perussopimuksia viimeksi uudistettiin ja siellä yhdessä vaiheessa luonnoksissa jopa olikin sellainen maininta, että EU nojaa kristinuskon arvoihin. Itselleni se on aika läheinen ajattelu ja se on muokannut varmaan suomalaisten lähes kaikkien ajattelutapaa vuosikymmenten ja tietysti vuosisatojenkin ajan ja sama ilmiö koko Euroopassa. Ja siihen muuten kuuluu myös sitten lähimmäisen auttaminen niihin kristinuskon arvoihin. Joten mulle se sopii, mutta ymmärrän sitten niitäkin, jotka on siitä huolissaan, että jos pannaan yksi uskonto muiden edelle, niin koetaanko se sitten sellaisena, että ryhdyttäisiin ottamaan uskontoihin kantaa ja valtion rakenteessa suosimaan jotakin. Ja siitä mielestäni lähes kaikki on samaa mieltä, että semmoista me ei tehdä, että uskonnonvapaus täytyy säilyä ja sekin kuuluu näihin meidän yhteisiin arvoihin. Joten oletan, että nyt kun sitä ei viimeksi tänne perussopimuksiin otettu, niin ei se varmaan ihan heti uudelleen keskusteluun palaa.
Pekka Toveri, avaisitko perussopimuksia tai sanottaisitko jotenkin kristillisen uskon tai kristillisen tradition perinteen historian merkitystä EU:ssa erityisellä tavalla? Onko se tarpeen?
No mun mielestä tämä nykyinen käytäntö on ihan hyvä. Niin kuin sanottu, että ne on muokannut sitä koko mantereen maineen kansojen ajattelutapaa. Ajattelutapaa se näkyy kaikessa EU:n perustassa. Turha siitä on tehdä niin kuin kristinuskosta tehdä mitään EU-valtiouskoa. Ei siinä ole tarvetta. Täällä on uskonnon vapaus ja sitä pitää kunnioittaa. Nämä arvot on kuitenkin semmoiset, että ne on meidän ehkä yksi meidän suurimpia voimia. Demokratia, vapaus ja kaikki nämä uskonnon vapaus mukaan lukien, jotka tekee meistä niin vahvoja ja niin houkuttelevia kuin me ollaan, jota autoritaariset valtiot vihaa. Siinä mä olisin vähän tarkempi, että meillä tänä päivänä uskonnon vapauden varjolla niin sitten kuitenkin levitetään uskontoa, joka on täysin näitä perusarvoja ja itse asiassa lakejakin vastaan. Ja sanotaan, että muilla uskonnoilla ei ole mitään arvoa tai että teillä sukupuolella ei ole mitään arvoa tai seksuaalisella suuntautumisella ei ole mitään arvoa. Ja semmoista meidän pitäisi millään tavalla hyväksyä eikä sallia semmoisten asioiden saarnaamista ja levittämistä.
No Eero Heinäluoma, Suomen Bibliaseura lahjoitti sinulle eduskunnan puhemiehenä ollessasi Raamatun 200-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi. Kulkeutuiko tämä Raamattu eduskunnan työpöydältä Brysselin työpöydän?
No se on ollut kyllä sitten puhemiestehtävien jälkeen niin kotona ja Raamattu on ollut mulla koulupojasta lähtien aika tärkeä lukukappale. Siinä oli paljon silloin pienenä poikana ensimmäisellä luokilla vielä kansakoulua, niin siinä oli, se oli sellainen jännityskertomus myös, mitä siellä Vanhan testamentin puolella tapahtui ja sitä luin koulun jälkeen. Mutta sitten on se jokaiselle puhujalle, joka haluaa puhua ja haluaa koskettaa ihmisiä, niin se on ehtymätön esimerkki aineisto, miten saat yhteyden ihmisiin ja miten kuvaat ajatuksia sellaisella tavalla, että ne tulee ymmärrettyä. Joten suosittelen kyllä uskontoon ja uskonnolliseen katsomukseen katsomatta, että jos haluaa yhteyden suomalaisiin, niin Raamattua kannattaa silloin tälle lukea.
Ja sieltä jotain on sinne puheisikin siis kulkeutunut?
Kyllä, sinne kulkeutuu aika paljon, joo.
Joo. No Pekka Toveri, kun johdit Parolassa panssariprikaatia, minkälainen suhde oli prikaatijohtajalla sotilaspastoreihin?
No me joo, meillä oli siis totta kai valtion puolesta sotilaspastori osana panssariprikaatin henkilöstöä, ja sitten meillä oli ortodoksinen seurakunnan kanssa yhteistyötä niin, että ortodoksinen pastori kävi aina kaikissa meidän seremonioissa oli mukana, ja niin kuin näihin sotilasvaloihin ja muihin paraateihin liittyy aina tietynlaiset kirkonmenot. Ja sotilaspastorilla on merkittävä rooli siinä, että hänhän ammattiauttaja ja oli hyvä tuntosarvi siihen, että minkälaiset fiilikset tuolla porukassa on, kun hän kiersi leireillä, oli iltanuotolle juttelemassa porukan kanssa. Ja meillä oli aina komenteiston neuvottelut joka viikko, tavattiin komenteistoja ja esikunnan tärkeimpien päällikön kanssa ja pastori siellä mukana kertomassa, että miten siellä joukot menee. Että kyllä se on niin kuin tärkeä linkki siihen, että mikä se tunnelma siellä prikaatissa on, niin kuin, mikä on porukan henki.
No Moskovassa patriarkkaattia ja sikäläistä ortodoksikirkkoa johtavaa patriarkkaa Kiriliä on kutsuttu Putinin alttaripojaksi. Käyttääkö Venäjä uskontoa propagandavälineenä sodassa?
Ehdottomasti. Sitähän on jotenkin irvokasta, että Putin on vanha KGB-mies, niin osallistuu seremonioihin ja esittää erittäinkin harrasta, kun tietää, että miten KGB on aina käyttänyt kirkkoja työkaluinaan. Se on sallittu kirkolliset toimenpiteet sallittiin jopa Neuvostoliiton aikana, mutta KGB on tiukassa valvonnassa ja KGB on käyttänyt tätä kirkkoa hyväkseen soluttautuessaan eri maihin ja saadakseen siellä vaikutusvaltaa. Ja katsoo nyt Kirillia, hän on korruptoitunut entinen taisi olla Kirillikin muuten mulla KGB-hommissa. Ja ainakin palkkalistoilla, joilla on 60 000 euroa.
Väitetään niin, niin, en tiedä onko hän tunnustanut.
Mutta no jos, mut kun joka tapauksessa 60 000 euron kello ranteessa menee ja tällähän sitä tässä sodassakin niin yritetään saada tuota sotilaita niin kuin uskomaan, että ovat oikealla asialla ja kirkko vahvistaa sitä, että ukrainalaiset on paholaisia ja natseja ja eläimiä, joita voita rauhassa tappaa. Niin ei se... Siinä aidolla uskonnollisuudella ei ole kyllä kauheasti sijaa Kremlin piireissä.
Hmm. No mitä sanotte, Eero Heinäluoma, sopisiko sinne Venäjälle edelleenkin paremmin vaikka ne neuvostoaikaiset työväenlaulut kuin nämä Kirillin johtamat ortodoksilaulut?
Kummatkaan ei sovi, koska työväenlaulujen idea on saavuttaa tasa-arvo ihmisten kesken. Ja kristinuskon lähtökohta on, että kaikki löytävät rauhan ja Jumalan ja tulevat toimeen keskenänsä, että ei kumpikaan aate sovellu tähän Venäjän nykymenoon. Mitä ortodoksikirkossa on Venäjällä tapahtunut, niin se on todella surullista ja vastenmielistä myös, mutta vahvasti surullista. Ja on kauheata katsoa, miten Jumalan nimiin oikeutetaan tällaista sotaa ja väkivaltaa, mitä Ukrainassa tehdään. Jossain vaiheessa sekin täytyy oikaista ja uskon, että tulemme vielä näkemään vapaan kirkon Venäjällä, joka ei altista itseänsä valtiojohdon sotaretkien puolusteluihin.
Nyt kyllä tässä näkee sen ero, että meillä niin kun sotilaspastori käy keskustelua verrosmiesten kanssa niin kun eettisiä keskustelua siitä, että onko niin kun kotimaan puolustamiseksi ja kotiin ja perheen puolustamiseksi oikeutettua tappaa ja käyttää väkivaltaa, vaikka Raamattu toisen opettaa. Kun taas sitten Venäjällä, niin papisto vihkii ydinaseita ja kertoo, että se on aivan oikein hyökätä naapurimaahan ja tappaa siellä ihmisiä. Niin kyllä tässä niin kuin uskontoa käsitellään aivan toisella tavalla siellä Venäjän puolella.
No nyt kun vapautta on tässä käsitelty ja siitä on puhuttu, niin siitä on aika sujuva siirtyä demokratiaan. Puhutaan pikkusen eurooppalaisesta demokratiosta. Se ei suinkaan nyt näytä ihan joka paikassa tällä hetkellä voittavalta yhteiskuntamallilta. Tällä hetkellä kaikissa EU-maissa siellä on ongelmatapauksia. Aiemmin Puolassa on ollut ongelmia tällä saralla, sittemmin Unkarissa on ollut merkkejä tämmöisen autoritaarisen sananvapautta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta rajoittavan yhteiskunnan piirteistä, niin kokoomuksen vaaliohjelmassa sanotaan, että unionin tulee tarttua tiukemmin jäsenmaissa havaittaviin oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja lehdistönvapauden loukkauksiin. Pekka Toveri, mitä konkreettisia toimia unionin ja sen jäsenmaiden tulisi tehdä, jotta demokratia Euroopassa turvataan?
Joo, meillä on pakko olla se paha vika, että kun me kaikki on eletty koko elämä demokratiassa, me kuvitellaan, että se tulee niin kuin manulle illallinen, että se on automaatio. Ei se tollakaan ole. Demokratia pitää puolustaa joka päivä. Se voidaan menettää hetkessä. Se yleensä valitettavasti menetetään vaalien kautta, niin kuin Saksassa 20-luvulla tai Unkarissa on tapahtunut. Ja Puolassa oli vähän tapahtua. Toisaalta onneksi oikein menet vaalit pelastivat sitten demokratian siellä. Kyllä meidän pitää niin kuin kantaa vastuumme mun mielestä yhteisönä, Euroopan unionin yhteisönä niin, että me luodaan semmoinen säännös, että me voidaan puuttua tämmöisiin toimenpiteisiin. Nämä on meidän yhteiset arvot, demokratia- ja oikeuslaitos. Ja,
mitä ne toimet olisivat? Mitä se puuttuminen käytännössä?
No yksi, että näissä asioissa pitäisi mennä määräenemmistöpäätöksiin. Mun mielestä meidän pitäisi niin kun ruveta keskustelemaan säännöstöstä, että millä voidaan erottaa Euroopan unionista. Eihän se ole mitään järkeä, että Ukraina, joka pelaa Putinin pussia, kerää EU-rahaa.
Unkari.
Unkari, joka kerää EU-rahaa, niin siellä saa olla meidän keskuudessa sabotoimassa meidän toimia. Että jos ei niin kuin millään tavalla sitoudu näihin yhteisiin sääntöihin, niin sitten se pitää erottaa. Ja Unkarissakin niin kansa nyt jostain syystä hyväksyy Orbanin toimenpiteet. Mä uskon kyllä, että siinä vaiheessa, kun todetaan, että tämä peli ei vetele, teidät erotetaan Euroopan unionista, niin kyllä sitten ihmiset lähtisivät kadulle, koska ne ymmärtää, että menee opistomahdollisuudet, menee työmahdollisuudet, talous tulee kärsimään, kaikki menee huonompaan suuntaan.
No sitä on jarruttanut se EUn yksimielisyyden vaatimus EUn ulkopolitiikan osalta. Tässä taitaa löytyä kokoomuksen ja demarien välillä yhteinen sävel, eli että tämmöisiä keskeisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia linjauksia ainakin voitaisiin jatkossa tehdä unionissa näillä määräenemmistöpäätöksillä, joista Pekka Toveri tuossa puhuu.
Suomen suuri etu on se, että EU pystyy toimimaan ajassa, ilmaisemaan kantansa ja toimimaan omien näkemystensä puolesta ulko- ja myös turvallisuuspolitiikassa. Jotta se on mahdollista, niin täytyy lähteä siitä, että nykyinen yksimielisyyspäätöksenteko tarkistetaan ja poistetaan tämä kiristysmahdollisuus, jota Unkarin Orban on nyt käyttänyt aika moneen kertaan hoitamalla jotain etuja itselleen ja pitkittämällä tosi raskaasti vaikkapa juuri Ukrainan tukipäätöksiä. Se täytyy muuttaa ja se on ensi parlamentin suuri tehtävä ja Suomi on ehdottomasti siinä voittavalla puolella. No demokratiapuolelta sitten täytyy sanoa, että kyllä vaaleissa iso kysymys on myös Euroopan laajuisesti se, että pysäytetäänkö tämä äärioikeiston nousu ja lähtevätkö ihmiset äänestämään sen puolesta, että Eurooppaa kehitetään tasapainoisella, rauhallisella tavalla ja toisiamme kuunnellen, eikä niin, että lähdetään synnyttämään tätä vastakkainasettelua eri väestöryhmien välillä ja eri kansakuntien välillä. Ja aika lähellä ollaan myös sitä, että oikeutetaan väkivallan käyttöä. Nämä on aika karmeita, tämä Slovakian pääministerin ampuminen, murhayritys ja sitten kaksi omaa, toinen jopa ystävä ja toinen erittäin hyvä tuttu Euroopan parlamentista, niin joutuivat väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Saksassa. Että tässä on tavattomasti kaikuja menneestä ja sellaista uhoamismentaliteettia, jonka toivon, että se nyt sitten saisi Eurooppa-vaaleissa loppunsa ja maltilliset voimat pärjäisivät ja tämmöinen rakentava yhteistyön henki Eurooppaan palaisi.
No nyt kun maltillisia voimia peräänkuulutetaan ja tässä vilahti puheessa esiin tuo laita oikeiston mahdollinen nousu tulevissa vaaleissa, niin jatketaan siitä kohtaa pienen tauon jälkeen Eero Heinäluoma ja Pekka Toverin kanssa. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Radio Dayn eurovaalitentti.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Elokuussa Nokia-areena täyttyy sävelistä, joita olet kenties laulanut nuotion loisteessa tai jotka ovat soineet taustalla elämäsi taitekohdissa. Glow Festival kutsuu sinut matkalle läpi rakastetuimpien gospel-kappaleiden.
Estraadille nousevat muun muassa Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Exit,
Jukka Leppilampi, Petri Laaksonen,
Lasse Heikkilä ja Gospel Power, Basin Helen,
The Rain, Terra, Outi ja Lee,
Profide, Tommi Kalenius, Jippu ja HB.
Mukana myös legendaarinen Petra, 50-vuotis juhlakiertueellaan.
Luvassa kolme häikäisevää yhteiskonserttia, joissa suomalaisen gospelin kärkinimet tulkitsevat kappaleitaan yhdessä Lasse Sakaran huikean Glow-bändin kanssa. Osa yhtyeistä nähdään kokonaan omalla kokoonpanollaan. Lue koko artistikattaus osoitteesta glowfestival.fi ja hanki oma lippusi nyt.
Radio Day.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Eurovaalitentissä tänään Pekka Toveri kokoomuksesta ja Eero Heinäluoma SDP:stä. Ennusteet näissä eurovaaleissa, ne povaavat EU-populisteille merkittävää vaalivoittoa. Jos nämä Gallup-kyselyiden tulokset nyt realisoituvat parlamenttipaikoksi, niin millainen EU meillä on seuraavilla 5-vuotiskaudella? Pekka Toveri.
Se onkin mielenkiintoista nähdä, että ennusteet on ennusteita ja sitten vaalien jälkeen vasta nähdään tollainen tilanne, että ilmeisesti siellä on oikeisto jossain määrin nousemassa, mutta missä määrin. Jotkut sanoo, että EPP:stä voisi tulla niin kuin vaankiiliasemassa, että siellä ei kukaan saa enemmistöä ilman EPP:tä. EPP kuitenkin nyt pyrkii pitämään aika maltillista politiikkaa, enemmän keskusta-oikeistolaista politiikkaa. Mielenkiintoista nähdä, mihin tämä kääntyy.
Kerro Heino.
Kyllä suuri pelko on siinä, että jos tämä äärioikeisto menestys toteutuisi ja sitten tämä äärioikeisto ja tämä niin sanottu maltillinen oikeisto, siis tämä EPP-puolue, johon Suomenkin kokoomus kuuluu, että jos ne lähtevät keskenäänsä tekemään yhteistyötä, niin sitten luulen, että aika moni asia Euroopassa menee taaksepäin. Koskee se sitten vaikkapa tasa-arvoa miesten ja naisten yhtäläisyyttä ja koskeepa se sitten vaikka suvaitsevaisuutta ja ihmisten oikeuksia ylipäänsä tässä unionissa, että mennään kovempaan markkinatalouteen ja tylympään suhtautumiseen ihmisiin. Mutta mä oon tässä optimisti. Viimeksikin puhuttiin, 5 vuotta sitten puhuttiin myös siitä, että tämä äärilaita nousisi, mutta ei se loppujen lopuksi toteutunut ja demarit pärjäsi erittäin hyvin. Ja nyt kun katson viimeisen parin kuukauden mielipidetutkimuksia, niin demarilla on ollut etelämaissa monessa Romaniassa, Italiassa, Espanjassa ja Ranskassakin erittäin hyvää menestystä. Ja sitten sama pohjoisessa Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, kaikilla demaripuolella on mahdollisuus yhteen kahteen lisäpaikkaan, että kyllä se on kansan käsissä, mitä kansa haluaa. Ja ajattelen niin, että tämmöisen yhteistyön ja Maltin sanomaan, niin kyllä sillä on kuitenkin edelleen kysyntä.
Okei, Maltin sanomalle on kysyntää. Ollaan tässä studiossa puhuttu tänään jo tuosta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, sen seurauksista, vaikutuksista Suomelle ja EUlle. Otetaan toinen maailmassa vellova sotatilanne vielä tähän keskusteluun. Lähi-idän tilanne. Norja, Espanja ja Irlanti ovat ilmoittaneet tunnustavansa Palestiinan valtion. Kannatatteko te Palestiinan valtion tunnustamista EU-tasolla?
En ole liputtanut sen puolesta ja olen itse omilta juuriltani sieltä vuoden 1967 kuuden päivän sodasta lähtien ollut erittäin suuri Israelin ystävä. Olen kokenut, että Israel on monilta osin koeteltu erittäin huonosti ja se on ollut sen olemassaolo uhattuna ja se on vaikuttanut omaan ajatteluuni myös kontakteihin ja on paljon tekemisissä israelisten poliitikkojen kanssa ja tietysti tavallistenkin kansalaisten. Mutta se, mitä me nyt nähdään Gaasassa, niin se ei mitenkään ole hyväksyttävää. Ja siinä täytyy olla kyllä EUn lujempana, että se ilmaisee mielipiteensä myös Israelille, että siviilien tappaminen sillä tavalla kuin mitä me nyt on nähty viimeisten viikkojen kuukausien aikana, niin se ei voi jatkua. Se on karmeita katsoa ja se vie Israelilta hyväksyttävyyttä, Israelilta sympatiaa. Ja se osaltaan vaikuttaa näihin kannanottoihin sitten, että lähdetään yksipuolisesti liikkeelle valtiollisissa tunnistamisissa.
Ja tunnustamisissa.
Mutta kyllä. Itse ajattelen niin, että pitäisi ehkä nyt yrittää löytää se ratkaisu siihen itse aitoon tilanteeseen, eli saada se sota ja ihmisten kuoleminen siellä Gaasassa loppumaan, ja sitten pitäisi käynnistää tämä kahden valtion tieprosessi. Mutta siinähän se ongelma on, että mitä siitä palestinalaisvaltiosta YK:n kaavailemalla tavalla tai eri rauhanneuvottelussa kaavailulla tavalla, niin mitä siitä on tällä hetkellä jäljellä. Se ei ole mikään helppo tie, mutta en vieläkään näe muuta vaihtoehtoa kuin tämä kahden valtion malli, mutta en näe sellaista entiteettiä siellä Lähi-idässä, josta voisi sanoa, että se on Palestinan valtio ja sen voisi tunnustaa.
No Pekka Toveri, pitäisikö EUn tunnustaa Palestinan valtio?
Ei. Tällä hetkellä Palestinassa pitää valtaa Hamas, joka on terroristijärjestö, mutta ei terroristien kanssa kannata neuvotella. Se on korruptoitunut järjestö, jonka intresseissä on pitää tätä konfliktia yllä. Se on ihan sama kuin aikanaan IRAn kanssa yritettiin neuvotella. Suurin ongelma siinä on IRAn taistelijat ja IRAn johto, koska se oli heidän asemassa, se oli heidän ammattinsa. Se sodan käyminen Iso-Britanniaa vastaan, vaikka väestö ei sitä enää tukenut. Niin tämä on ihan sama juttu. Se on heille bisnestä. Ne Hamasin johto asuu miljoonan luksusasunnoissa Abu Dhabissa ja muualla. Ja ihmiset kärsii nälkää ja EUn avustusrahastoja rahoja käytetään aseiden hankkimiseen ja hyökkäyksen Israelia vastaan. Ei semmoisen maan kanssa.
Sitä vähän epäilen, että käytettäisiinko EUn rahoja aseiden hankkimiseen. Olen itse ollut mukana asettamassa erittäin tiukkoja ehtoja sille, että se tuki, jota EU, niin kuin monet muutkin tahot ja valtiot, antaa humanitaarisiin tarkoituksiin, niin sen pitää mennä perille. Ja YK:ta on tässä mielessä pidetty erittäin lujilla. En ole nähnyt mitään sellaista raporttia, kun tästä monen kertaan EU-parlamentissa puhuttu, niin ei ole tullut sellaista raporttia, että EU-raha menisi aseisiin. Mutta sen sijaan voisit sanoa, että kyllä me ollaan siinä tilanteessa, että palestinalaisiakin on monenlaisia, että ei pidä leimata kaikkia terroristeiksi. Hamas pääsi valtaan demokraattisten vaalien kautta ja sitten ryhtyi käyttämään erittäin epädemokraattisia väkivaltakeinoja sen vallan säilyttämiseen siellä Gaasan alueella. Mutta sitten mitä tulee länsirantaan, niin kyllä siellä politiikan kirjo on edelleenkin paljon monipuolisempi. Ja sitten täytyy ymmärtää sekin, että jos ihmisiä pidetään kovin ahtaalla ja niitä nöyryytetään ja liikkumista rajoitetaan ja toimeentulo on hankalaa ja perustavaa laatua olevat asiat, niin kuin vaikkapa viljely tehdään hyvin hankalaksi, ruoantuotanto, niin sehän synnyttää ekstremismiä. Se on kaikkialla maailmassa tunnettu tosiasia, että en ole nähnyt mitään paikkaa vielä, jossa ekstremismi olisi nujerrettu vain väkivallalla tai pommeilla, vaan kyllä siihen täytyy kuulua semmoisen positiivisen yhteiskuntakehityksen mahdollistaminen ja sen auttaminen, että ihmiset voi tulla toimeen ja pystyvät parantamaan omaa elämäänsä, ja se pitää tapahtua myös siellä Palestiinassa.
No meiltä nyt haastan tietenkin se, että sekä Iran että Venäjä sotkeutuu tähän asiaan ja niiden intressissä on pitää tätä taistelua yllä ja tukea Hamasia ja Hizbollahia Libanonissa ja pitää tätä kriisiä yllä, joka vaikeuttaa minkäänlaista järkevää sovun saamista. Totta kai ja sitten kaikissa sodissa on aina kaksi osapuolta ja yleensä ne pakko olemaan, että kummassakin on syynsä. Mä sanon, että Israelissa suurin ongelma on Netanyahu, että hän nyt on poliitikkona ilmeisen korruptoitunut ja haastava ihminen. Hänen tapauksessaan niin tiedustelupalvelut varoittivat jo pitkän aikaa ennen Hamasin terroristiskua, että tämä politiikka, mitä pääministeri vetää, niin johtaa sotaan ja aiheuttaa konfliktin, jolloin seurauksena, että Sinn Bettin sisäinen tiedustelupalvelun johtoa vastaan hyökättiin ja sanottiin, että ruvennut tekemään oppositiopolitiikkaa, vaikka yritettiin varoittaa kansallista turvallisuutta uhkaavista asioista, jotka toteutuisivat ikävästi ja siirrettiin joukkoja pois Gazan valvonnasta länsirannalle, missä Netanyahun äänestäjäpotentiaalia on niissä siirtokunnissa paljon. Ja hänen intresseissä on, ja nyt hän tietti, Netanyahu todennäköisesti tietää, että siinä vaiheessa, kun taistelut loppuu, niin sinne tullaan perustamaan jonkinlainen totuuskomissio todennäköisesti, niin kuin se 73 sodan jälkeen, kun jouduttiin yllätetyksi, että kenen syy, ja hän tulee menettämään puolteisen asemassa ja saattaa joutua rikossyytteeseenkin näistä aikaisemmista rötöksistä, niin ihan niin kuin ne IRAn terroristit aikana, hänen intresseissä on pitää tätä konfliktia yllä, keinoja kaihtamatta, ja se, siihen pitäisi puuttua ja pakottaa Israeli ottamaan semmoinen johto, jonka kanssa pystytään sitten ruvetaan rakentamaan sitä rauhaa. Okay. Netanyahu siihen ei pysty.
Joo. No, tässä kun on nyt sinne kansankaistaleelle humanitaarista apua peräänkuulutettu ja toisaalta tullut sitä kritiikkiä tai epäilystä, että meneekö se apu nyt sitten aina ihan oikeisiin kohteisiin, mihin sen kuuluu mennä tai jopa aseisiin, niin otetaan tämä EUn kehitysyhteistyökumppanuus. EU on euromääräisesti mitattuna suurin kehitysyhteistyökumppani maailmassa. Se budjetti on joku 20 miljardia, mitä siinä liikkuu rahaa. Niin pitäisikö teidän mielestä EUn kehitysyhteistyöbudjettia lisätä vai vähentää?
Kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi Afrikka on hyvä esimerkki. Kiina ja Venäjä, jotka investoi vähemmän, saavat huomattavasti enemmän jalansijaa siellä Afrikan mantereella. Ja meidän nyt ei välttämättä kannata jättää Afrikkaa niin kuin kiinalaisten ja venäläisten pelikentäksi, vaan pyrkii tukemaan niitä yhteiskuntia kehittymään vauraammiksi ja vaurauden kautta ne yleensä sitten muuttuu myös demokraattisemmaksi. Meidän pitäisi vaan miettiä näitä keinoja, millä sillä investoinnilla saataisiin parempia tuloksia, koska niin kuin sanottu, niin me käytetään enemmän rahaa, mutta me saadaan paljon vähemmän vaikutusta sinne yhteiskuntiin.
Eli vähintään nykyinen rahamäärä olisi hyvä säilyttää, jolloin sitten
kasvaa. Kyllä mä uskon, että se on Euroopan unionin etu, jos Afrikassa pystyy elämään.
Joo, Eero-Heinä olemaan.
Kyllähän Afrikan kehitys on meidän omalle turvallisuudelle ja elämälle ihan ratkaiseva tekijä, että afrikkalaiset löytävät sen oman kehityksensä uoman. Ja pääsevät itse auttamaan itsensä ja siinä kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli. Olisi varmaan hyvät perusteet lisätä. No sitten entisenä valtiovarainministerinä joudun toteamaan, että tarpeita on nyt tosi paljon ja sen takia minusta ei voi luvata, että EU voisi kehitysyhteistyövaroja myöskään Afrikan suunnalla kasvattaa, kun tiedetään nämä kaikki muut tarpeet. Ja sitten tulee vielä tämä Ukrainan sota ja Ukrainan jälleenrakennuksen vaatimukset. Joten pidän hyvänä saavutuksena sitä, että nykytyyppisesti voitaisiin jatkaa. Se on jo saavutus eteenpäin, kun katsotaan nämä kaikki lisätarpeet, mitä tässä tiedossa lähivuosille on.
No nyt kun tässä on todellakin entinen valtiovarainministeri ja nykyinen europarlamentaarikko ja elämme kesäkuun eurovaaleja, niin kysytään nyt Eero Heinäluoma sinulta näkemyksesi, että kumpi on suomalaisessa mittakaavassa tärkeämpi vallankäyttäjä, meppi vai ministeri?
Aika haastava kysymys. No se, mikä mä oon siis 5 vuotta ollut siellä ja mä luulin oltuani 20 vuotta Suomen politiikassa, että mä tietäisin sieltä aika paljon ja varmaan tiesinkin, mutta on tullut joitakin yllätyksiä. Ja yksi yllätys on se, että kyllä sillä yksittäisellä mepillä, jos hän pärjää sen oman ryhmänsä kanssa ja jos hänellä on vastuutehtäviä, niin sillä on kyllä älyttömästi valtaa. Mä sanoisin, että joissakin asioissa enemmän kuin ministerillä, koska hänellä ei ole sitten sidonnaisuuksia siihen, ei ole sellaista hallitusohjelmaa, jota pitäisi vahtia ja toteuttaa, joka on aikaisemmin sovittu. Liikkumatilaa erään osin on enemmän kuin ministerillä. Toinen yllätys mulle on se, että kuinka paljon suomalaisilla on toimintamahdollisuuksia. Meillä on aina sellainen vähän tunne suomalaisina, että noteerataanko meidät. Ja voin sanoa tämän 5 vuoden pohjalta, että kyllä, jos sulla on ajatuksia, jos tuut ihmisten kanssa juttuun ja olet vähän kiinnostunut muistakin, niin sulla on mahdollisuus saada keskeisiä tehtäviä. Nyt oli äskettäinen tutkimus europarlamentaarikkojen vaikutusvallasta ja siellä on 705 tällä hetkellä, niin 100 vaikutusvaltaisimman joukkoon nousi 5 suomalaista.
Totta,
ja olin tyytyväinen, että olin itse siellä 26, jota pidän ihan hyvänä tuloksena, mutta se kertoo, että joo, kyllä, Suomella on hyvä maine, meidät noteerataan ja saat mahdollisuuden, mutta sitten sun pitää pärjätä tietysti omilla sen jälkeen, kun se alkumahdollisuus on annettu.
No Pekka Toveri, miten aiot pärjätä siellä? Olet kansanedustajana ja kuitenkin oma puolueesi puheenjohtaja, pääministeri, kehotti astumaan ehdolle eurovaaleihin. Miten siellä ottaa suomalainen kansanedustaja sen oman valtapoolin ja tilansa?
No mä oon paljon Petri Sarvamaan kanssa jutellut, joka on nyt jäämässä pois ja on siinä hyvin, hyvin mentoroinut. Niin hän just korosti ihan samoja asioita, mitä Eero Heinolamo tässä, että se on se verkottuminen. Siellä pitää olla läsnä, pitää jaksaa kuunnella, keskustella, luoda ne verkostot ja sitten voit ruveta ajamaan niitä asioita eteenpäin. Mutta totta kai tarvitaan vankkaa osaamista siinä ohessa ja mulla on tietona se, että virkauralla tuli vietettyä 10 vuotta ulkomailla koko ajan KV-kansainvälisissä tehtävissä, parhaimmillaan 200-20 maasta ja ulkomaiset esimiehet. Niin se toiminta siellä kansainvälisessä yhteisössä ja eri kulttuurien kanssa on niin kuin tuttua juttua.
Okei. No tähän loppuun vielä sama kysymys kuin kaikille muillekin ehdokkaille tässä studiossa. Raamattu kehottaa noudattamaan lakia ja kunnioittamaan esivaltaa ja me elämme luterilaisessa maassa, niin mitä teidän luterilainen moraalinne ja omatuntonne sanoo EU-direktiivien noudattamisesta? Tuleeko Suomen olla mallioppilas? Onko se tavoiteltava tilanne? Eero Heinaluoma.
Ei mallioppilas tarvitse sanoa. Koko käsite on vähän eriskummallinen. Ei ole tarve olla ikään kuin direktiivien puolella mikään mallioppilas, että se on tärkeää, että vaikutetaan niiden sisältöön ja sitten niitä toimeenpannaan samalla tavalla kuin me toimeenpanemme muutakin lainsäädäntöä, että ei myöskään ole mitään järkeä heittäytyä poikkiteloon ja huonotapaiseksi tai mennä luokan takariviin ja ihan erityisesti ei ole mitään järkeä, että Suomi ilmoittaisi olevansa jo porstuan puolella. Että me ollaan tässä vähän poislähdössä. Että jos siellä menet sanomaan, että olet poislähdössä, niin sitten ei kyllä kukaan ole kiinnostunut, mitä sä pyydät Suomelle tai miten Suomen asioita pitäisi ottaa huomioon.
No niin, milläs pieteetillä, Pekka Toveri, näitä direktiivejä meidän pitäisi mielestäsi noudattaa?
No kyllähän yhteistä sopimuksista kiinni pitäminen on perusta kaikille toiminnalle. Jos kehenkään ei voi luottaa, niin mikään ei toimi sen jälkeen. Pitää pyrkiä vaikuttamaan siihen, että vähemmän säätelyä, mutta parempaa sääntelyä ja sillä mennään eteenpäin. Pitää vaikuttaa siihen sääntelyyn, niin kuin tuossa on sanottu, että joku viisas on sanonut, että Euroopan unionissa pystyy parhaiten vaikuttamaan ennen kuin yhtään asiaa on pantu paperille.
Kiitos eurovaaliehdokkaat Eero Heinäluoma ja sosiaalidemokraattien eurovaaliehdokas ja Pekka Toveri, kokoomuksen eurovaaliehdokas. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä oli Radio Dayn tämän kevään viimeinen eurovaalitentti. Kaikki tentit ovat katsottavissa ja kuunneltavissa Day Plusassa sivustolla dayplus.fi. Kiitos mukanaolosta, hyvää kesää ja muistakaa käydä äänestämässä.
Hyvää kesää.
Radio Dayn eurovaalitentti. Eurovaalitentti.
Maailma tarvitsee toivoa.